Bugun hozir mana kakras nima qildim, oshib ketdi hali benzinni oshgandan keyin mana risk
650 6760 olishyapti nimalar nimada dollarchilar
sotish
yo'q почти sotilayotgan bittikta tochkalar bor 6850dan sotishyapti oshib ketdi yil oxirigacha 7000 bo'ladi deyishyapti endi gap so'zlar hammasi endi sekin sekin уже ценниклар ham almashadida
sabab nima deyishyapti sababni aytishmayaptimi
yo'q endi birinchidan har yilni oxirida o'zi qimmatlaydi yil yakuniga bu уже как nima deydi sezon tugayotganligi faktori odat bu butun dunyoda ham ko'rsatiladigan nima ikkinchisi mana bu benzinni oshgani hozir mana benzin oshgani psixologический faktorda bu ham narx havoni ko'tarilishiga nimasiga olib keladigan narsa резко ko'tarilib ketdi и oxirgi paytda sekin oshib kelyotgandi endi mana yana резко ko'tarildi endi sal tushishi mumkin lekin yil oxirigacha mana shunaqa o'zi ko'tarilib kelyapti
hozir aytyapsiz 6750 6760 qancha edi qanchaga ko'tarildi
kecha mana kecha o'zim nima qilganim 700 edi mana bugun 750 760 deyapti sotishini o'zi 850 bo'lib ketdi mana kechagi bilan bugungini orasidagi farq kecha mana molni hisobiga mana shunaqa olib qolishyotgandi 6700 bugun уже 6000 mana nimalar ham bilolmayapti ko'p narsalar misol uchun tovar puli aylanayotganda tovarlarni ham o'zi ham aniq точно bilmayapti lekin bugungi kunda mana narx navo mana shunaqa